tocaré todavía otro punto a debatir. Sugiero simplemente que la principal manifestación expresiva del pueblo vasco ha sido la relacionada con el canto.
1973an, Andra Maria Bezbatzak antolatu zuen Errenteriako musikaste jaialdiaren lehenbiziko edizioan, José Antonio Arana Martija, musikologo eta linguistak, eman zuen hitzaldi batean errantzuen.
Coros, capillas, han llenado años y años en el ambiente sonoro de nuestro pueblo.
Gogoratu nahi nituzke 19. mendeko eta 20. mendeko lehen urtetako kantutegi eta bildumak. Zorte gehiago edo gutxiagorekin, gure herri musikaren melodia eta ritmoak jaso zituztenak, mendietan galdu aintzin. Haiek izan ziren, garai hartan, urak ies egin etzezan topatu ziren moduak. Baina gaur, ez soilik musika izan daitezkenak, baizik orokorrean, gure herriaren soinuen mundua jasotzeko gai diren grabaketa tresna hobeak ditugu. Soinuan eta fonetikan hain aberatsa eta ugaria den, eta erregistratzeko hain erraxa den gure hizkuntzaren musikalitatetik hasi, eta gure faunaren soinu egiteko modua, klimatologiaren hotza, eta paisaiaren orroa azken finean, gure natura biziaren musikaltasun zabala gordetzeak presazko lana izan behar luke. Bereziki, gure musikaren esentziaren ikerketari oinarri sendoak paratzeko. Grabaketa sistema berriek folklorista sakrifikatuaren lapitza eta kuadernua ordezkatuko dituzte. Eta ondotik, gure mendi, baserri, auzo eta herriak gau eta egune zeharkatuko, gure musika konkretoren laborategiek, hortatik ere baitugu, Altube, Navarro Tomas, Donostia, Azkue, Basterretxea edo Gabel bezalakoen ametsa egi bihur dezaten. Exotismo musikal eta fonetikoek gure soinuzko esentzia pikutera botaintzin, gure herriaren gaurkotasun musikalaren oinarriak ezarri behar ditugu. Gure historiaren mugarri izan daitezen. Askoren artean, Euskal Herriko soinu tresnak. Izeta, 1985. Liru, liru, liru. Gaurko begiekin irakurrita, Aranaren diskurtsoan urteek ageriko jartzunak egiten badituzte ere, bere arrazoiek lehen bezain zorrotz jotzen dute gure kulturpolitika. 45 urteotan, jada ez dagoenari buruz, baizik egon zenari edo be soinu izan zenari buruz egindako bilketa lanek bere biziko garrantzia izan dute eta ari dire izaten oraindik ere, euskal musikaren ezaugarriak ezagutu, ikertu eta zabaltzeko orduan. Segurenek hurbiltasunagatik, oihartzun ezpaita urrun Errenteritik, Aranak entzule izan zuen, behar bada urte guziotan, biltzaile hoien artean lan eskerga eta ondorioz erantzunkizun handiena bizkar gainen hartu duen Juan Mari Beltran. Oihartzu harraren lana, Naparzainen baimenarekin, bere herriko sarreran dagoen herrimusikaren xokoan entzun eta ikusi daitekenean neurtzeak, ez du ezertarako balio. Ala bihar izatera, jasotako testigantzak, tresnak, joerak, istorioak, erabilerak, kodeak, milaka eta milaka direla erratxarekin nahikoa litzake. Baina inoez antzi gabe, isiltasunean, jirriki jarraka lanean aritzeak soposatzen duen sakrifizioa eta maitasun, edo nahiago bada pasio neurri gabea. Zentzu hortan, eta soilik zentzu hortan, ez du ezertarako balio ere, 1985an izeta disketxak argitaratu eta geroztik, bertsio eta euskarri ezberdinetan berrargitaratu den Euskal Herriko soinu tresnak bilduma lehenesteak. Ez behintzat, horrek Beltranen lanaren dimentsioa simplifikatzeko balio badu. Jomari Beltranek ez baitzuen sekula, ez behintzat soilik, diskoetan pentsatzeko lan egin.
Ni hasi nintzen ean, gero oso praktiko izan nintzen, ez, bueno, aita Donostiarekin alderatu ezkeo, ba, diferente. Gulenengo bilketak egin genituen guretzat, guk erabili behar genuen, ni aurrenetako izan zen Lesakako dantzak, Santiago Irigoyeni, baina eske ni jotzen, nun. Alejandro Aldeko hori egindako grabazioa, zen, gero ni jotzeko hori, eman aldian. Osea, aurreneko bilketa lanak hola izan zean, ez? Gero, mila bederatzireun da eurogeita maikan, orduan ja, hasi nintzen beste modu batean ja, hau, tau, 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 eta bereziki soinu tresnak, txistulariak, albokariak, eta dultzineruak, eta hortan, benga, orduk eta orduk, eta bidaiak, eta bidaiak, eta zint, eta zint. Transkribitu, eta berriz ere zinta bera erabili egitenun. Horrela perla batzuk, horrela neonek borratu nitun. Lehenengo urte haietan. Adibidez, aurrenetako hoi da, Santiago Irigoyeni ze egindako Lesakako dantzak eta hoi borratu nitun. Beste grabazio bat egiteko.
Nek ez topatuko dugu etnografaren bilketa, oinarrian lan forentzia dela onartuko ez duen biltzailerik. Ez da inondik ere ideia berria, baina soinuaren kasuan behar bada, bertzeal horretan baino gehiago, nahita ez kontutan hartu beharreko baldintza da. Soinuek naturaz ies egiten diote mikrofonoi, lapitz eta kuadernoi baita belarriei ere. Ez da zintek ere ez dute bermatzen haien iraunkortasuna. Ies egiteko moduagatik bihurtzen dira baliotsu.
Bueno, eman azute ba, Ramon Goikoetxea, Irizar, Donostikua,
diskoak ordea, produktu errepikagarri eta industrialak izanagatik ere, bai.
Kalaparto jortzalia, atxonoan gantik ikasila, atxonoai, atxonoan amatzeri.
Hogeita bat garren mendeko biltzaileak beraz lanbikoitza du. Ez baitu soilik herriz herriko bilketak asetuko. Argitaratutako arrastuak usainuz tira ere egin behar du.
Zazar duan, da irrintzien, da txalapartako.
Eta bilaketa bikoitz hortan, Beltranen lana da, zalantzari gabe, Aranak eskatzen zuen mugarri horri gehien hurbiltzen zaion ariketa. Jakina, etzen alferrik musikaste, Eresbil Euskal Musikaren Artxiboak egindakoaren bilketa lan garrantzitsua oraingoan eremu publikotik antzi gabe.
Ni naiz Jose Peña Gozategi. Horituko Saroeko basarrin jaitua, eta antxe bizi naizena.
Osatzea, osorik jasotzea, da behar bada biltzailearen, karrikako biltzailearen, amesgaizto handiena. Bere bizitaren benbeinekotasuna zohartuta, berezeki urrundik edo gutxienez gostata iristen denak, badaki baldintza horrekin negozatu beharko duela lehenbiziko minututik. Horrek, hauniztan, erroreak sortzeko eta egiteko arriskoa areagotu baino ez duela egiten jakinda.
Zahardo teiten da, anzahardo saltzezan inguruetan goitxian, ebai?
Neri eroitzen zait, biltzen haitu geran hon akatsa hundi bat izan dela, gu joaten ginela, ja idea bat egin, hau, aurkitu nahi dut. Baina hori nik uste gaur egun jende gazteari gertatzen zaiola, gazteari eta zarrei ere. Neri ez horren beste iruditzen zait, nahi orain. Baina, bueno, ni txalapartan inguruko informazioa biltzen nahi nintzela, bakar bakarrik entzun nahi non, nolako mezuak bihaltzen zituzten, ez? Zer esaten eta nolako kodigoa zeuzkaten. Denbora luzen haitu nintzen, ulertu nuen arte, han musika nahi ziela, ondo pasatzen nahi ziela, entretenitzen nahi ziela, gutxi bada hori, asko da, ez? Bera jeketz egitela ezer alako morse sistema arraruari buruz, ez?
Eliteko sokaldariek ongideak egiten bezala, izenburuek beti asetzen dute jakiek baina lehenago. Eta hori ara dela onartuta diskoek, kontzeptualki edo titularki, kontrako arrakin badut ere, askotan gehiago kontatzen dute biltzaileari buruz, bildutakoari buruz baina. onerako naiz txarrerako.
Palanka zaharran soindu bat dezaten entzun koberak jozen gatoz irudo
nauta. Nik uste eta atzematen zaigula eta batzuei gehiago Lomas 1942 izan zen euskalaren. Herri musika, euskal herri musika. Hemengo berezko hori grabatu nahi zuen. Harremanetan jarri zen, batekin, bestekin, bestekin, eta gau, berak ez zuen inorra zautzen hemen. Eta, bueno, berak lortu zuen bere kontakto sarea, eta hoien bitartez, sartu zen handa hemen. Baina, bueno, jakin gozun hemen zer jotzen zen, eta zer egiten zen. Euskal Herrian, 1952 soinu tresna herrikoia bat aukeratu beharko baino, bat akordia zen. Oiartzunen bera etorri zen momentu hartan, astero, bost bilera. Erromeri, bost dantzaldi, bost. Lomasek ez zun akordiorik grabatu.
Mendira joa, hori pagauzua, ezion arrapatzeri, oigone.
Mila bederatzen eta 1942 eta 1943 Euskal Herrian soinuak biltzen ibili ziren Peter Kennedy britainarra eta John Lomax etnomusikologo estatubatuarraren seme eta kantu biltzaile Alan Lomax. Lehenak garaiko erregimenaren itxitasuna izan zuen kontra. Bigarrenak komunista izateren susmoagatik ziaren itzal konstantea. Kennedyk frontoian turistentzako egindako jaialdia garratu alizan zuen. Lomaxe berriz, auto hartuta eta Eduardo Toner, seguronik ingelesez hitz egiteko gai izango zen musikologo bakanetakoaren eta Julio Caro Barojaren laguntzarekin, bilketa lan azkar, urduri eta intuitiboa osatu zuen.
Ikusi nuen ian, nizure begia.
Eta kasu hauetan, aintzenetik Leon Azulek, Rudolf Trebisek, Gramofon Kompainiak, George Schunemanek edo German Urtelek egindako grabaketekin gertatu bezala, diskoak ez ziren sekula iritsi ofizialki Euskal Herrira. Aranak arrisku seinalatu zuen eksotismoak jan balitu bezala, galdu ziren musika etnografikoaren bilduma pribatuetan.
Eta bestia gero.
Eta inxuxen horregatik da garrantzitsua Euskal Herriko musika tresnak diskoa. Eta ari garrantzitsuakoa Jomari Beltranen bilduma. Gerora, eta jada 1988ko edizioko oharretan idatzi zuen bezala, monografiko sendoetan biltzen eta argitaratzen eta eskuratzen joan garena. 2008an argitaratutako txalaparta disko liburu mardula horren testigu. Urteen joan etorrian zaharkitu geratu den esentzialismo, zergatik ez politiko horren atzean, gordea aldiren giltzarrapoen trabastunak alde batera utzita, Euskal Herriko soinu tresnak, diskoak, ze pelikula ere baita, euskal musikaren teknologia eta teknika propioen katalogo ezin hobea osatzen du. Zunprinua, alboka, txambela, txalaparta toberak, xirulak, dultzaina txistuak, baina baita ahots, azentu euskalki eta izkerekin osatzen den ordu bete eskaseko dokumentu baliotsua da. Mila bederatzeron garren urtetik gaur daño egindako bilketalan guztien sintesi modura funtzionatzen duen soinuzko dokumentua. Ez horregatik kompletoa, ez perfektua, ez da beharrik ere. Eriotz zertifikatu neurtu, orekatu eta elegantea baizik. Gutxi bada hori, haunitz da.
Nun norbaitek ba kontuan hartzen du eta erabiltzen du eta zer esan dizut ba dandingan ikasi izan da Euskal Herriko himnoa eta zein pentsatzen zuen hori Sarobe baserriko sarrera hartan grabatu genuenean, ez? Ba hori edo zein momentuan eta bueno, jende, jo asko korratuko zenun bat, ez? Zego ezer gobratu horri dati, baina egia da poza maten dula, bueno, de repente, poza ez zukein dezula tatea dela, poza, hau da, alako goza batzuek balore ez dute galtzen. Hor da, ne?
Esker bereziak Eresbil Euskal Musikaren Artxiboari eta Bilboko Arte Ederren Museoari.